Эпизоды Великой войны. Документально-публицистичный проект.
Привітанне усім, хто зараз з нами на хвалі Беларускага радіо. Лісты на шляхах перамоги. Сёння мы працягнем размову пра супольны праект Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры і часопіса «Роднае слова», прысвечаны ён 80-годзю вялікай перамогі. Пісьмы, паштоўкі да родных, блізкіх, знаёмых, да сяброў, напісаны нашымі вядомымі пісьменнікамі ў час вайны, дасланыя з франтавых дарог, з глыбокага тылу, праз гады 10-годзіны захоўваюць памяць аб тых цяпер ужо далёкіх падзеях. І ў гэтых радках іх асабістыя перажыванні, жаданне быць з роднай айчынай у складаны час, падтрымаць свой народ, усяліць надзею і веру у перамогу. І я вітаю тут, у нашай студыі, загадчыка навукова-асветніцкага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціну Кароткіну і галоўнага рэдактара часопіса «Роднае слова» Наталлю Шапран. І перад намі ліст Кузьмы Чорнага да Кандрата Крапівы і Міхася Лынькова, надрукаваны на старонках часопіса «Роднае слова».
Вось у гэтым лісце мы бачым увесь той шлях, якім прайшлі многія, насамрэч мы зараз нават і узгадаць, калі захочам, не зможам усіх літаратараў, журналістаў, хто якраз у складзе выданняў, якія эвакуяваліся з Мінска напярэдадні акупацыі. Вось ішоў у гэтым шляхам, бо спачатку быў спадзеў на тое, што вайна завершыцца хутка, і эвакуацыя адбывалася ў ваколіцы Магілёва, затым адступалі далей пад Гомель, ну і далей ўжо шлях вёў у глыб Расіі, даводзілася сыходзіць далей і далей, і вось якраз усе гэтыя дарогі пакручастыя і адлюстраваныя уласна ў лісце Кузьмы Чорнага. Піша ён да Кандрата Крапівы і да Міхася Лынькова. Дарагі Кандратка, дарагі Міхась, маю магчымасць напісаць табе, Кандраце, і табе, Міхаля, пару слоў. Бадай што месяц мы пражылі ў Болхаве, дзе выпускалі звязду і плакат. Цяпер мы назначаны на выезд у Москву ці пад Москву, дзе будзем рабіць газету на беларускай мове «Савецкая Беларусь» і такі ж плакат. Мне надзвычай хочацца быць з вамі, асабліва пасля таго, як я месяц кісну ў Болхаве, але я і сам не ведаю, што рабіць. Самая важная душа, якая падобна да балячкі рвецца хоць крыху быць бліжэй і к Беларусі, і к нейкай баявой і рухавейшай абстаноўцы, дзе б не было так ціха, як у Болхаве. Проста кісла. Мы так часта мянялі свой адрас пасля Гомеля, што не атрымаў ад жонкі ніводнага пісьма і нічога пра іх не ведаю. Браткі мае родныя, каб хоць пару раёнаў хутчэй было ачышчана ад немца ў Беларусі, пачала б тут тады душа весялець. Адным словам, будзем у Беларусі, калі не зімой, дык на весну. Дата ліста 23 верасня 41 года. Ну, вось такія спадзяванні мелі нашы героі. Так, што літаральна ўжо праз год уся гэтая трагедыя завершыцца, але ну, вось гэтая гісторыя так вельмі добра ілюструе і тое, што адбывалася, і тое, чым былі занятыя ў гады вайны нашыя літаратары. Бо якраз праз вось гэтыя згадкі пра выданні мы адсочваем тое, што рабілася. Звязда, якая спыніла сваё існаванне, менавіта тая, якая выдавалася да вайны, то ўжо пачаў выходзіць пад Гомелем знакаміты плакат «Раздаем фашысцкую гадзіну», а ўжо ў Маскве, куды быў эвакуяваны саюз пісьменнікаў, займаліся іншымі выданнямі, і зноў жа, ну, вось бачна, хто займаецца гэтай працай. Згаданыя тут Ілля Гурскі, затым у канцы ліста Кузьма Чорны перадае прывітанні Міхасю Машару.
Які у вас падыходы да выбару таго ці іншага ліста?
Усё залежыць ад магчымасцяў фондаў музейных. Практычна, што ёсць, што захавалася. І я так разумею, можа быць, Валентина Сергеевна мяне паправіць, што часам так здараецца, што нейкі ліст захоўваецца не ў фондзе самога аўтара, а у супольных, у близких, сумежных фондах іншых літаратараў. Мне здаецца, што нават вось тыя радкі, якія зараз былі працытаваныя з ліста Кузьмы Чорнага, яны ўжо цалкам як бы выяўляюць значэнне гэтага праекта і структуру, і важнасць, таму што адразу бачна за гэтымі, здавалася б, зусім простымі, чалавечымі, але жывымі, эмацыйнымі, балючымі, шчырымі словамі, мы адразу бачым і старонкі гісторыі нашай літаратуры, бо гэта гаворка ідзе пра класікаў беларускае пісьменства, Кузьма Чорны, Міхась Лынькоў, Кандрат Крапіва. За гэтымі словамі, безумоўна, стаяць і лёсы, жыццяпісы, іх старонкі. Значыць, гэта найперш цікава і тым, хто даследуе іх біяграфіі, непасрэдна навукоўцы, літаратуразнаўцы, біёграфы. І, канешне, вось гэты эмацыйны складнік, які найперш хвалюе, як мне падаецца, непадрыхтаванага чытача, які не адразу, можа быць, зразумее пра якія падзеі ідзе гаворка, што ў гэты час адбывалася на фронтах, але сама пазнака верасень 41-га. І вось гэта эмоцыя болю, спадзеву, чакання, яна вельмі ярка перадае атмасферу гэтага часу. І ў гэтым, як па мне, дык, ну, найбольш значны выхаваўчы і мемарыяльны патэнцыял нашага праекта.
Вялікая такая роля Валентина вашага аддзела, тым, каб знайсці вось гэтае вось, можа, штосьці самае цікавае, тое, што можа крануць.
Ну. Ну так, я, напэўна, назаву усіх аўтараў. Сапраўды праектам займаецца 4 чалавекі. Як я ўжо казала, ідэя была наша навуковая супрацоўніка Александра Донар, якую мы ўжо супольна вось так крышталізавалі ў нейкія крытэрыі, якія сабе абазначылі. Я асабіста займаюся і ўжо выходзіла з друку адна публікацыя, якая вось была якраз самай аб'ёмнай па колькасці апрацаваных крыніц. Гэта 4 эпісталярныя крыніцы, паштоўка і 3 лісты. Матэрыял, які рыхтаваўся да 9 мая. Адмыслова падабраныя былі матэрыялы 45 года. Гэты матэрыял рыхтавала малодшы навуковы супрацоўнік Уляна Міхович. І што цікава, вось гэты матэрыял, калі мы працавалі над ім, мы з Наталій Мікалаеўнай дазвалялі, калі абмяркоўвалі будучы нумары, крышку так, ну, скажам, памарыць услых, была ідэя адшукаць якраз у фондах, паспрабаваць паштоўкі альбо тэлеграмы, якія якраз пра свята перамогі. І мы сабе яшчэ напрыканцы мінулага, на пачатку бягучага года паставілі, вось вывелі ўсе звесткі, якія датаваныя наш крыніцы рукапісныя і пісталярныя з 41 па 45 год. Мы атрымалі вельмі вялікі лік, там больш за 300 адзінак захоўвання гэтага перыяду. І вось, рыхтуючы майскі нумар, мы ўбачылі, што датамі блізкімі да 9 мая літаральна ад на 2 паштоўкі. Мы спадзяваліся на тое, што, можа быць, яны будуць неяк цікава аздобленыя, альбо з нейкімі цікавымі аўтографамі, ці подпісамі, штэмпелямі паштовымі, што таксама немалаважна, адкуль ішлі гэтыя сведчанні. Сярод усяго гэтага нашага скарбу мы адшукалі паштоўку, якая датаваная менавіта 9 мая. Адпраўлялася, адпаведна, ў маі 45-га з тэрыторыі Германіі і ляцела да Васіля Віткі, ўсё толькі пра тое, што нарэшце адбылося, вось той спадзеў, так, які ўсе марылі адчуць, здзейсніць з 41 года, нарэшце, ўсё астатняе пасля. Ну і зноў жа гэтая паштоўка на артэфакт свайго часу, яна з калекцыі нямецкіх паштовак, прысвечаных дзеячам культуры, музыкі на адвароце, выява нямецкага кампазітара, але яна ляціць з навіной пра тое, што вось здзейснілася, і адзін другога сябры віншуюць, гэта паштоўка посылка, якую адпраўляў да Тимоха Васильевича Васіля Віткі Яўхім Іванович Кохан, які таксама прайшоў і праз вызваленчыя баі на Беларусі і удзельнічаў раней у баях на Курскай дузе, то бок гэта чалавек, які прайшоў усе нягоды вайны, непасрэдна фронт і вось яго спадзевы ва ўсёй гэтай паштоўцы. І вяртаючыся да тых, хто рыхтуе матэрыялы, чацвёртая асоба, гэта старшы навуковы супрацоўнік наш, Ганна Кляноўская. Ну, вось яе публікацыі якраз пабачым у наступных нумарах, у чэрвеньскім і у ліпеньскім.
Нагадаю, гэта дакументальна-публіцыстычны праект «Эпізоды Вялікай вайны». Нашы суразмоўцы, загадчык аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціна Кароткіна і галоўны рэдактар часопіса «Роднае слова» Наталля Шапран.
Вось гэта цікавая гісторыя нечаканай шчаслівай знаходкі паштоўкі, якая датавана менавіта 9 мая 45 года. Гэта такі выпадак пацверджання, што мы на правільным шляху. То есть праект жывы, ён у працэсе ад нумара да нумара. І таму вось гэты скарб архіўны, мемарыяльны, вось гэтая ідэя, гэтая нашая мара падараваць чытачу самае цікавае, самае яркае, самая атмасферная з таго часу, яна удалася. Безумоўна, так здарылася з майскім нумарам, бо ён насамрэч адметны ў нас. Ну, як дарэчы, і кожны майскі або чэрвеньскі нумар роднага слова, незалежна ад юбілейных дат, звязаных з тэмаю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, кожны нумар часопіса штогод адметны, таму што, як я ўжо казала, гэтая тэма не пакідае нашыя старонкі. Але сёлета, безумоўна, найбольшая ўвага была звернутая ў звязку з гэтай прыгожай датай, і ў нас атрымалася падрыхтаваць цэлы тэматычны раздзел. Ну, заўважу, што часопіс наш вялікі, гэта практычна 100 старонак, і вось амаль палова з іх у майскім нумары была аддадзена раздзелу праекту пад назвай «Пад знакам перамогі». Туды, безумоўна, увайшоў і наш праект з Музеем гісторыі беларускай літаратуры, пра які мы зараз расказваем чытачам, але калі вяртацца да майскага нумара...
І слухачам.
І слухачам, так. То ён цікавы тым, што выявіў усю шырыню панарамы навуковых даследаванняў айчыннай гуманітарыстыкі, звязаных з тэмай Вялікай Айчыннай вайны. І гэта не заўсёды традыцыйныя чаканыя матэрыялы, да якіх мы прызвычаеныя, якія расказваюць пра непасрэдныя гістарычныя падзеі. Найперш туды ўвайшлі дакументальныя сведчанні часу са збору навуковых музейных устаноў, рукапісы, пісталяры, фотавыявы, дыялектныя запісы, што вельмі цікава, і гэта заслугоўвае асобнай размовы. Даследавалася таксама ў гэтым раздзеле літаратурная спадчына, прысвечаная Вялікай Айчыннай вайне, але ў рэчышчы новага прачытання. Разглядаліся таксама спосабы актуалізацыі такой літаратуры у навучальным працэсе, што вельмі важна ў школе непасрэдна. Падаваліся таксама і сучасныя метадычныя распрацоўкі настаўнікаў-практыкаў, якія выкладаюць гэтую тэму па-сучаснаму, творча, крэатыўна, былі там і распрацоўкі пазакласных мерапрыемстваў, якія могуць шырока выкарыстоўвацца і ў нашых бібліятэках, і ў музейных установах. Безумоўна, адлюстраванне тэмы знайшло і ў творах беларускага жывапісу, і сучаснай мастацкай крытыцы, пра што мы таксама пішам, нашы аўтары таксама распавядаюць. Больш за тое, на старонках майскага нумара быў змешчаны унікальны матэрыял, які яшчэ пакуль бачыў свет толькі у родным слове, і меў у нечым нават эксперыментальны характар, бо непасрэдна яму было прысвечана ўсяго некалькі старонак часопіса, А большая частка, гэта каля двух десяткаў старонак, засталіся ў віртуальнай прасторы. Я маю на ўвазе такую сучасную форму пашырэння аб'ёмаў часопіса, як пераход па QR-кодзе.
Вы слухали программу «Эпизоды Великой войны». Я нагадаю наш адрес 220-114 Минск, Червоная 4, Дом радио. Можете позначить ведущей Валентине Стельмах. Сегодня я была с вами и гукорежиссер Алена Пранчак. У рамках гэтага творчага проекта мы сустракаемся с вами штотыднёва у неделю у 11.15.